Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Dobrý den, vítejte na Investičním webu. Je pondělí, tržní expertní výhled a po nějaké pauze tady mám Tomáše Fajlera, portfolio manažera z Cirrusu. Ahoj Tome.
Ahoj, já zdravím diváky.
Jaká je nálada? My jsme se chvilku neviděli, jaká je nálada, jak se cítíš ty takhle po víkendu slunečním?
Po víkendu trošku, víkend byl trošku náročný, ale to možná patří někam jinam trochu. Jinak, co se trhu týče, tak myslím si, že od té doby, co jsme se viděli naposled, jsme asi možná oba překvapeni tím, jak jako je ta nálada dobrá, že málo kdo čekal, že po velmi úspěšném závěrečném kvartálu roku 2023 bude následovat ještě úspěšnější první kvartál roku 2024. A můžeme se tak nějak jako bavit o tom, nakolik je až jako přehnaně dobrá ta nálada, nakolik je ta euforie excesivní. Jo, myslím si, že investoři tak nějak dostali na konci roku dostali signál, že Fed a ostatní centrální banky začnou snižovat sazby, že jinými slovy ty sazby jsou na píku, vyvrcholily. A na tom konci roku, přestože nebylo jasné, zda bude to první snížení, řekněme v březnu, v červnu nebo později, tak měli jakoby daný ten směr cesty a víceméně až tolik nezajímalo, jestli to bude právě v tom březnu, což teda už víme, že v březnu to nebylo, nebo v červnu. A přijde, že nezajímal ten timing. Teď se dostáváme už ale do fáze, kdy ten timing jako začíná být rozhodující, když už by chtěli vidět investoři trošku konkrétnější harmonogram a tím pádem ta měnová politika se může dostat opět do popředí. Protože já bych řekl, že v tom prvním kvartálu to bylo o tom, měnová politika, to už je něco, co je de facto za námi, ta největší bolest, kterou měnová politika může způsobit, ta už je za námi. A teď si začali všímat umělé inteligence toho, jaké tam jsou ty přínosy, jak obrovské můžou být, a ta negativa prakticky ignorovali. Teď si myslím, že nás čeká takové trošku bych řekl střízlivění. Jednak teda návrat měnové politiky do centra dění, a to ostatně už vidíme v posledních týdnech. A pak taky ta výsledková sezona může být náročnější, protože laťka, kterou ty firmy budou muset překonat, je skutečně jako velmi vysoká. To znamená, že aby si udrželi tady tyhle ty rychle rostoucí. A aby ty burzy pokračovaly v takto skvělé výkonnosti, tak i ty zisky by musely takhle skvěle růst a tam je jako diskutabilní, zda je to v silách amerických podniků doručit tak jako výrazná očekávání.
Na tu výsledkovou sezonu se podíváme za chvilku, ale možná díky za tvůj pohled, tvůj vhled, jak to cítíš, a možná můžeme udělat i to zpětné zrcátko do minulého týdne. Tam bylo hodně věcí, co ti přišlo jako nejvýraznější a co nejvíc asi zamávalo s tou náladou na trhu, která byla negativní po delší době.
Myslím si, že tam začaly zaznívat docela jestřábí výroky ze strany představitelů, zejména americké centrální banky, kdy byl tam Kaškary, tuším, že to byl čtvrtek, tak prohlásil, že by sazby nemusely jít dolů během letoška vůbec, což trošku jako kontrastuje s pohledem Fedu, který kdy pořád jako je ten mediánový názor, jsou ty tři snížení během letošního roku, takže tady tyhle ty výroky vždycky budí pozornost. Ale nebyl to jako izolovaný výrok. Více představitelů Fedu, Lori Logan z dalaského Fedu, ta taky se nechala slyšet, že je předčasné uvažovat o katech jako v momentě, kdy je ta ekonomika takhle silná, takže může se ten konsenzus jako trošku zase jako posunout a ani ty tři snížení, se kterými teďka tak jako většina trhu počítá, nemusí být nakonec finální. Bude fakt jako záležet na tom, jak na tom americká ekonomika. Pak jsme tady měli payrolls v pátek, kdy víceméně zase teda ten výsledek byl nad odhady. 304 tisíc versus 213, něco takového se očekávalo. Ty ostatní čísla byly inline, tedy nezaměstnanost a průměrné hodinové výdělky. Nicméně tam ta reakce nebyla zase tak nějak, jako, že by trh ztrácel, tam byla naopak trošku překvapivá. A já to přikládám trošku tomu, že jsme se naučili v těch posledních měsících, že se ty payrolls revidují často směrem dolů, že vždycky vyjde jako to jedno číslo, které je nad odhady, to úvodní, a pak tam jsou různé jako revize směrem dolů. Už se z toho stal takový vzorec trošku, kteří ti investoři vnímají a tak se trošku dívali za to, že si řeknou, jo, tady sice máme 300 tisíc nových pracovních míst versus co se očekávalo, ale to se ještě stejně zreviduje směrem dolů, tak tomu nepřikládají zase takovou váhu. Ale i jako ten trh práce, kdy pořád nezaměstnanost meziměsíčně klesla, už to jsme se na 3,8, ty průměrné hodinové výdělky sice trošku zpomalily, ale stále lehce na 4%, tak to furt jako není konzistentní s tím 2% inflačním cílem a zapadá to tak jako do té mozaiky, kdy Fed bude muset skutečně, kdy to jakoby trošku dodává váhu tady těm jestřábým výrokům, když do toho ještě přidáme ropu, taky která roste, tak fakt tady je docela obava, že inflace v USA může se držet na těch zvýšených úrovních více a teda déle, pardon, a proto víceméně jako se můžeme potýkat s tím, že Fed ty sazby nesníží tak rychle, jak čekají.
Jo, trošku ten narrativ se jako naboural, viď?
Je to tak, je to tak.
Teď dva, anebo vlastně, já jsem ani tohle to šlo nějak vedle mě, že možná nic.
No, jasně.
Víš, jako, že...
Ono už jenom jako za standardních podmínek, už by byl jenom tady ten repricing, že máme tady na začátku roku 6 očekávaných snížení a teď jsou jenom 3, už to by většinou jako zase nevyvolalo 10% nárůst na S&Pčku. Jo? Už většinou jenom tady tenhle ten pohyb, nebo tady tahle ta změna očekávání by většinou vedla jako k poklesu a mnohdy jako markantnímu poklesu. To, že se to nestalo, tak už i to svědčí o tom, že ten trh si žije nějakým vlastním životem. Snaží se všichni vyhlížet benefity AI, které jakože nepochybně budou, ale nikdo z nás neví zatím, kde budou, která z těch firm bude nejvíc profitovat. Je tam spoustu různých jakože otazníků, viz Google třeba teď jako naposled. Jo. A všechno to budí takový jako dojem, že se dívají investoři na to, že je ten trh zalitý sluncem a ta rizika tak nějak upozadňují.
Já ještě musím upozornit, ale vy to víte, že Tomáše se můžete ptát v rámci chatu, co bude znát, co sleduje, tak určitě se k tomu vyjádří průběhu tady celého vysílání. Když jsi zmínil to AI, ano, ale ty tam vidíš nějakého, máš svého vítěze? Nebo kdo má dobře našlápnuto v rámci té sedmičky, anebo třeba ještě někdo úplně jiný, máš ho portfolio nebo sleduješ?
A tak jako Microsoft, třeba Microsoft, když je takové, jako bych řekl, hned od začátku monetizace, když má zainvestováno do ChatGPT, tak tam třeba si myslím, že ten konkrétně v dobré pozici je. Potom jako já bych se než na ty enablery zaměřil mnohdy na firmy, kterým by to mohlo pomoct, jenom samozřejmě tam je to velmi těžké. Já jsem někde četl někde nějakou analýzu, že tuším, že to byl L'Oréal, kterému hodně pomohla právě AI cílená reklama na to, že zlepšil jakoby konverzi tady těch salesů, jo? Že o nějaké jako úplně šílené číslo, že se to zlepšilo tady ta konverze od nějakých snad 60% bodů nebo něco takového. Takže tady mnohdy budou příležitosti. Podle mě je jako velmi těžké identifikovat takhle, jo, příklad, na to musí být fakt člověk třeba se vyznat tady jako v online reklamě, aby třeba viděl, jaký tady tohle má potenciálně jako záběr a co to může udělat. A pak jako může třeba přijít na nějaké příležitosti, ale obecně zaměřovat se spíš jako na firmy, kterým by to mohlo pomoct, než na ty, které to umožňují. Jo? A pak tam vidím, že ne každému to může svědčit. Příklad Google teďka, o tom se mluví. Google vlastně chce přijít s nějakým, Google zmínil, že chce vlastně přijít s nějakou placenou verzí nějakého jakoby kvalitnějšího vyhledávání, protože vidí, že mu možná začíná ten chat GPT trošku ubírat tady to vyhledávání přes jeho hlavní ten search engine. No a ale co je tam
pro... Serio žijou.
Tak serio žijou, tuším, že je to nějakých 175 miliard ročně pořád, takže pořád jako pořádná částka. Ale v čem je ten problém? Když by Google vlastně přišel s nějakým kvalitnějším modelem, jo, tak to by mohlo znamenat, že už jako ti lidi nebudou chodit na potom klikat na ty stránky, z čehož ten Google vlastně žije. On žije z toho, že ten odkaz je vlastně jako nedokonalý, nebo to vyhledávání je nedokonalé a to vás pak přesměruje na tu stránku, na kterou musíte kliknout a to pak Google generuje příjmy. Kdyby on přišel s nějakým právě tím AI vyhledávačem, nebo víc AI vyhledávačem, tak by o tyto příjmy vlastně mohl přijít. Takže tam to balancování je pak jako poměrně složité.
A to by se musel očaržovat.
No, přesně, přesně tak, jako musel by se nějak očaržovat. Pak logicky by ti lidi mohli začít chodit někam jinam. Že jo, zase ten Google vždycky strašně proklamoval to, že ten vyhledávač bude zdarma a že to nikdy nespoplatní, takže to by byla taková trošku z jejich strany, by to nebylo úplně jako konzistentní s tím, co tady fakt jako proklamovali několik desítek let možná.
Dělají Google Plus.
Tak, Google Plus nebo něco takového by museli jít. Ale co tím chci říct, že fakt jako u toho AI hrajou roli niance, kdy málo kdo je schopný přesně říct a takové, že to bude taková ta, že by to jakože vzedmulo všechny ty lodě, to si myslím, že úplně platit nebude a mnohdy jako budeme překvapeni, kdo mohou být ti vítězové, jo? A fakt jako málo kdo z nás je schopný jako dohlídnout, kde na to ten člověk vždycky potřebuje fakt velmi dobře znát biznis té dané firmy. A podle mě ani ti lidi samozřejmě, co jsou v té firmě, tak to neví, jestli se ten jejich produkt ujme, nebo jestli to bude právě produkt někoho jiného. Bude to revoluce, trh je podle mě příliš optimistický v tom, jak rychle nastane ta monetizace, a taky jako je příliš optimistický v tom, že podle mě to bude spíš něco ve stylu vítěz bere vše, že vždycky budou jako nějací vítězové, aspoň teda u těch jako na tom začátku, u těch enablerů, a ten trh to jako trošku naceňuje tak, jak kdyby ti vítězové byli všichni, což se logicky stát nemůže. Že jo, Nvidia, ta je jako naprajzovaná na totální dominanci tady celé té AI infrastruktury, ale v posledních týdnech tam vidíme, že rostou právě ty ostatní, jako že chipmakeri, takže to taky pak jako nedává smysl. Buď se na tom svezou všichni, ale pak Nvidia nebude schopna generovat tak jako rapidní růst jakože zisku, jak se očekává. A to je pak jako, jo, za mě je ten trh prostě příliš euforický a může tam být jako nějaké vystřízlivění. I když ano, samozřejmě musíme si připustit, že ta AI revoluční bude, bude tam spoustu možností, jak to monetizovat, jak jsem říkal, nebudou to jenom tady ti, kteří umožňují vlastně teďka to budování infrastruktury, které jsou jako nejvíc vidět tady v této souvislosti, ale budou to pak jako klasické firmy, které jako zapojí tu AI a ušetří mnoho na nákladech, nebo budou mít jako efektivnější prodeje, to tam samozřejmě bude, ale v tuto chvíli je těžké určit, kdo budou tady tyto vítězové.
No a co ta tvá nebo vaše portfolia, co tam teď děláte za věci, jak se díváte obecně na jednotlivé třídy vlastně aktiv, jako vážíte, nadvažujete, podvažujete?
Tak samozřejmě my jsme, ať tady my v nějakých tady těch chipmakerech od začátku roku navážení, jako nadvážení byly, a toto se zatím vyplácí, když pominou takové přímo ty výrobce jako Intel, kde se ukazuje, že ta výroba čipů není tak profitabilní, jak se očekávalo, a že to, jak Intel rozdělil ten biznis na to foundry, tedy výroba čipů, a pak jako ten design čipů, že se třeba neukazuje jako úplně nejšťastnější řešení, protože ti investoři stále vnímají, že to jde o spojené nádoby, a teďka, když viděli tu ztrátu, tak za to vytrestali Intel docela poklesem. Ale jako tím jiným chipmakerům, AMD, Taiwan Semiconductor, těm se stále daří, a myslím si, že tady to není jenom o AI, tady je to i o tom, že třeba americká ekonomika je silnější, než se očekávalo, a to pomáhá stále, to stále pomáhá, takže chipmakers jsou dobrou sázkou. Ale jinak my jsme se jako od začátku roku i zabývali takovými odvětvími, které jsou spíš, nechci říct úplně jako kontrariánská, ale která nejsou tak jako na první pohled třeba super perspektivní, a jedním z nich byla ropa, jakože oil and gas klasicky, kde jsme jako vnímali jednak valuačně, že jsou pořád velmi levné, vlastně se v sobě už měli trošku jako zanesené to, že ty rekordní zisky z roku 2022 se nezopakují, ale i tak ty zisky zůstávají na velmi dobrých úrovních. Pak vlastně čekali jsme, že cena ropy, a to stále jako čekáme, že půjde nahoru, proto je několik faktorů. Jednak vidíme zase, jako, že OPEC nechce úplně přistoupit, nedá se tomu divit, že logicky je to jako v jejich zájmu k nějakému navýšení objemu produkce. Vidíme jako geopolitickou nestabilitu, stále přetrvávající, a vidíme právě tu silnou americkou ekonomiku, která poptávku po ropě zvedá, takže nejsou to jenom A čistě jako, že by ropa rovná se sázka na geopolitickou nejistotu, což by bylo možná příliš odvážné, tak to jde do toho s tím, že budu sázet na to, že se to třeba na Blízkém východě nějak jako víc rozjede. Ale ta ropa jí podporují i tady ty klasické cyklické faktory jako síla americké ekonomiky. A ještě nemůžu neopomenout faktory strukturální, kdy ropa posiluje i kvůli tomu, že vidíme, že ten přechod na elektromobilitu bude komplikovanější. Jo? Ostatně teďka výsledky Tesly ukázaly, že ty prodeje elektromobilů tolik nejdou. Jo? Můj názor na to je, že tady jde vidět, že tím, když je to ta změna prosazovaná shora, takže jako naráží na nějaké limity, kde ta poptávka prostě je. Jo. Je to o tom, že standardně ta většina lidí by si asi ty elektromobily nechtěla koupit, že to bere jako nějakou nutnost, která tady zkrátka vznikla. A za mě si myslím, že ta ropa tu s námi bude déle, než teďka mnozí připouští. A proto zkrátka vnímáme ten sektor jako perspektivní, jo? Tady ti těžaře. A myslím si, že se to...
A tam je něco konkrétního, nebo se to jede přes nějaký...
Třeba jako klasicky ti velcí ExxonMobil, nebo pro takový jako už větší risk, třeba Devon Energy, což je taková už víc jako deep value, jo? Že tam, když se...
Ukážu tady, no, tady Exxon... No to máme teda, ukážu třeba i další, to hodně...
Jo, tam jako teď to jako... Ono je teďka vysoko skoro všechno, ale zase kdyby se člověk podíval na ty valuace, tak to ještě není úplně takhle špatný.
Že to byl Exxon a ten další si říkal?
Devon Energy.
Devon, tak
to už je taková víc jako deep, ano. To už je taková jako víc deep value, ale tak jako
nějaký další, to zkusím.
Jo, tam tady to ještě zajímavé, tady ta firma se, jako kdyby se vzala fakt hodnota těch nalezišť a celkově to ocení, tak ono se to obchodovalo s docela jako významným diskontem, což samozřejmě vždycky k tomu jsou nějaké důvody, proč je to takhle. Tady konkrétně se skloňovala jako provozní neefektivita, docela takové ty typické faktory, jo, plus to, že ten přechod na tu elektromobilitu povede k tomu, že třeba ty naleziště, že nemá smysl zatím zabývat, jaká je hodnota těch nalezišť, ale podle mě, jako troufám si tvrdit, že ten přechod potrvá déle, než si teďka jako různí, jako jak autority připouští, tak jako jiní připouští, bude to prostě trvat déle a proto některé ty ropné firmy dávají i nadále smysl. Jo? Že já si myslím, když se podíváme na graf hodně firm, tak budeme teďka vidět, že jsou na nějakých jako lokálních maximech, že jsou poblíž cílových cen, ale pořád bych se na to díval, že valuačně mi něco dává smysl, že se to obchoduje za nízký násobek zisku relativně, že je tam nebo je tam rychlý růst zisku, tak bych jako ty valuace nebral nutně jako nějakou zásadní překážku tady aspoň.
A v tomhletom sektoru nebo třeba i na těch firmách, které si, nebo ty firmy, které jsi tady zmiňoval, tam je taky hodně vysoká laťka před tou výsledkovou sezonou. Nebo třeba ta top sedmička, ty jsou úplně jiná liga.
Já si myslím, že co se týče jako našponovanosti těch očekávání, tak ta Magnificent Seven je jako jiná liga. Přesně tak. Jo. Tady jako budou taky našponované. Budou třeba i u bank. Jo. JP Morgan, tam jsem třeba u JP Morgan, tam jsem tak nějak jako na pomezí, já to držím, ten titul, delší dobu držím, ale když ona udělala poměrně rychle, šla třeba teďka na těch 200, jo, že udělala fakt jako vyšší desítky procent za relativně krátkou dobu, tak už si taky říkám, jo, jak se s tím vypořádá. Třeba JP Morgan má tu výhodu, že je takovým tím vítězem, takový ten winner who takes all, protože jsme to viděli během loňské krize kolem Silicon Valley Bank, že ta depozita k ní proudila jako ve velkém. Ten exodus depozit od těch menších bank hrál do karet JP Morgan, že nemusela jako zdražovat nějak jako tu likviditu a tím pádem má velmi dobré marže, má velmi dobrý return on equity, jakože dobrý, ale zase vidíme, že ty sazby v USA už nějakou dobu stagnují, což je vždycky jakože špatné, protože pak jako chtě nebo nechtě ty banky musí trošku ty depozita zatraktivnit a zároveň už nemůžou zdražovat ty úvěry, takže bude to jako na knop. A plus další věc, začínají se trošku řešit, být třeba JP Morgan se to až tolik netýká, jako kreditní karty, že tam jde vidět jako zhoršení kvality, jo, takže to může být třeba trošku problém komerční nemovitosti, byť taky to se týká spíš těch menších bank. Už je to takové, jako, že těch rizik je docela dost a těch potenciálních pozitivních katalyzátorů zase tolik ne. Takže ale když to chce člověk dřet dlouhodobě, tak je to taková spíš jako, že třeba nechce prodávat. Věřím, že někdo si koupil třeba jakože na krátkodobou držbu, tak teď jako kolem těch 200 může zrealizovat pěkný zisk za relativně krátkou dobu, ale kdo to chce držet dlouhodobě, tak pro toho je ta situace taková spíš komplikovanější, protože laťka je vysoko, všude bude laťka vysoko, ale řekl bych, že třeba Nvidia nebo Magnificent 7, nebo jako celkově tam to bude extrém. Když teďka Magnificent 7 s tou Teslou, jako která vlastně už, ta se jako za Magnificent považovat už jako nedá. Budou si muset najít nějaký jako jiný, zase nějakou jako jinou skupinku.
Zrovna teda Tesla to nejde.
No, to ne.
Bohužel.
Ale i tak, že je valuačně strašně drahá. A to se třeba
stále i po této korekce se zdá.
Stále bude třeba někde kolem podle mě 50, jako tím forwardovým PIčkem, nebo jako aspoň, oni se to vždycky liší od jiného toho poskytovatele. Bloomberg ukazuje podle mě něco tak kolem 50. A to je třeba jako můj taky takový jako tip, by ten sektor je trošku víc jako distressed, jo? Klasické automobilky, kdy Volkswagen je tuším 4,5 násobek zisku, BMW bude něco jako 6,5 násobek zisku versus Tesla, která je na tom 50 násobku. Jo? A už je vidět, že té Tesle to teda tolik nejde, že teďka jako ty odhady těch dodávek docela snížila. A to i jako na úkor toho, že zlevňuje, že už jde tou strategií, že ředí vlastně marže. A když jako to ředění marží už jako nepomáhá, už nepomáhá k tomu, aby se zvýšily objemy, tak je to prostě špatně. A myslím si, že
pořád... Minulé jsme tady řešili ještě s Michalem Semotánem, který je takový odborník na auta, tak jsem říkal, hele, ta trojka jako Tesla, to je jasně. Jako levný, jako... A takže fakt zlevňujou prostě všude, plošně, plus ještě na to je vlastně nějaký ten bonus pro
tak,
firmy,
tak.
Si to koupíš už za cenu nějaký, jako, nevím, prostě skoro lepší oktávky.
Jako je to levný, ale to je přesně to, já si myslím, že už to naráží na jako poptávku těch lidí, že spoustu lidí si jako nechtějí ten elektromobil šovat. A teď si třeba myslím, že když se jako ukáže, že to naráží na ty limity, tak může právě to, že ty firmy mají i jako klasicky jako ty benzínové modely nebo prostě ty spalovací modely, může pomoct k tomu, že to pro ně bude taková nějaká pojistka, jo, tady na tyhle časy. A pořád si myslím, že fakt 50 násobek versus 4,5 násobek, to tady vůbec nechci, já tady vůbec teďka nechci popírat, že ty evropské automobilky mají řadu problémů, jo, že jednak vlastnická struktura vůbec, jak to tam vypadá ve Volkswagenu, jo, kdy si tam ta rodina Porsche vlastně udržuje úplně jako nepřiměřený vliv, nejde tam udělat žádná nějaká větší změna. Čína je problém, jo, kde Čína byl pro všechny ty automobilky trh do budoucna, kde vlastně tam už jako v tom ocenění 5 let zpátky bylo, jak strašně rychle budou expandovat v Číně. Ty to vypadá, že Čína bude expandovat i prodeje spíš v Evropě, že jo, jako nakonec
že
bude konkurencí. To všechno beru, že ty problémy tam jsou, ale 4,5 násobek zisku je 4,5 násobek zisku, jo, prostě si pořád myslím, versus, jako že by se měly ty valuace trošku rebalancovat, že ta Tesla zpomalit a oni tady ty klasické evropské automobilky, když jako na tom elektromobilovém trhu stejně jsou už částečně, tak by si aspoň měli trošku něco ukrojit se těch jako běžných valuačních násobků, které vidíme tady na Tesle nebo na jiných jako přímo elektromobilkách, no, takže třeba to je takový můj jako taky nápad investiční.
OK, jak jsi už načal ty banky, tak já se načal tady, nebo otevřel si tabulku výsledku na tento týden. A tam banky máme, není tam JP Morgan, ale jsou tam další banky.
Já bych řekl, že JP Morgan, já jsem se dělal na Bloomberg, ráno tam byla 12.4. Ale vždycky vím, že tady se ti poskytovatelé, jako bude tam Citigroup určitě, ano, bude tam jako...
Jako, že by byla tenhle týden?
Já si myslím, že na konci týdne je, no, ale...
To je pátek, no.
Jo, ale...
Tady zatím nefiguruje, já jsem se podíval.
Třeba si myslím, že Citigroup, jakože třeba Citigroup, kdybych ten měl v portfoliu, tak tam bych jako ten prodej volil jako bez větších výčitek svědomí, než u toho JP Morgan, kdybych chtěl zrealizovat zisk, jo, protože ta Citigroup třeba není jako tak úplně perspektivní, je víc závislá na investičním bankovnictví třeba, kde jako vidíme trošku už zlepšení, ale není to stále ten rok 2021, to je vzdálená vzpomínka, to je otázka, kdy se tam takhle ty firmy dostanou, protože
Promiň, jenom, ano, jasně, máš jasně. Pravdu, 12.
No, Bloomberg to ukazoval a...
8.30 ještě teda před trhem, no.
Jo.
12. Jo. Takže JP Morgan, máš pravdu. No. Oni to tady konce ještě... No, dobrý, takže ještě tak, máme ji tam v pátek stejně jako další banky,
máme tam
které
pátek,
vidíme,
jo,
okay, pojde, tak díky.
Máme tam v pátek. Díky. Jo, takže tu Citigroup třeba, která udělala taky jako velký zisk, podobně jako ten JP Morgan, tak tam si třeba myslím, že nějaký výprodej z portfolia, jako, že před tím ziskem, jo, s cílem vybrat ten zisk, může být jako rozumnou strategií, protože tam, nechci říct, že perspektiva není, ale je to komplikovanější. Jo. I Citigroup byla vždycky aktivní v emerging markets regionu. Někde se jí, pak to chtěla tu strategii měnit, někde se jí nepovedly některé exity. Teď jako taky otázka ten trading, jak dopadne, protože volatilita je nízká na trhu, volatilita je nízká a to obvykle značí, že tradingová aktivita je taky nic moc. Když teda volatilita na bondech, volatilita na akcích jako je nic moc, ale volatilita na bondech je docela vysoká, takže to...
No na akcích se zvedá, ale to ještě tam asi neuvidí v tomhle kvartálu.
Ne, myslím si, že ne. A vlastně i ty bondy to už nebude takové, jak byl ten závěrečný kvartál roku 2023.
No,
tak to znamená, že vlastně ten trading nemusí být taková sláva u těch bank. A JP Morgan tady tak jako rozkročená, že má klasicky to komerční bankovnictví, pak něco investiční, něco trading, ale třeba ty menší banky, kde ten trading hraje větší roli, tak tam je to může prostě zabolet víc, třeba typu Morgan Stanley, jo, nebo...
Tam tady se volatilitu teda no. bondu, jako by to člověk viděl, kde jsme ten index smluv.
Tak. Jako není to podle mě tak stlačené, jak na těch akcích,
ale... Teď se to zvedlo, minulý týden v zásadě, jako tam byl ten pohyb, jak na volatilitě akciových trhů, tak těch dluhopisových, ale jestli to byl jenom prostě záchvěv na týden a pak zase zpátky, jako klid, uvidíme.
No, ty dluhopisy to pak jenom jako, když se trošku vrátím k těm trhům jako takovým, tak trošku takové to, že akcie nějak reagují na ty dluhopisy, to se teď moc neděje. Jak kdyby si ty dluhopisy žili v vlastním, trošku vlastním životem, akcie vlastním životem. Jo, ti bondoví investoři jakoby víc reflektovali, co říká trh, co říká Fed, nějakým způsobem, jo, jde vidět dvouletý bond nahoru, ale i desetiletý.
Ilustroval,
přesně
tak. Přesně tak,
jo, protože fakt ta retorika toho Fedu je docela docela jestřábí. My tady máme, jak jsem říkal na začátku, že jsme šli z 6 katů na 3 během kvartálu a celkem nic se jako nestalo na těch akcích, tak na těch bondech trošku jo. A když i ty 3 katy se stávají teď jako nejistými, tak jo, za mě ty bondy, ten růst můžeme třeba krátce ještě vidět, i když prostě za ty 2 roky ty výnosy budou níž, jo? Takže zase si třeba myslím, že nakoupit nějaký jako produkt typu TLT, to je ETF na ty delší vládní dluhopisy, jako na takovou dlouhodobější držbu, že to může být docela rozumná strategie. Jo? Koupit si někde tento TLT, to je tak jako v průměru na 20-leté bondy, je to možná ještě i trošku delší, má to duraci někde kolem 16, tak to je taková sázka, jak já můžu jako reagovat na to, že ty sazby půjdou níže, když samozřejmě na těch jako delších bondech se to nebude nikdy, do nich se to nebude nikdy propisovat jako jedna ku jedné, jak do těch kratší, ale i tak, když by prostě šel ten 20-letý bond z těch 4,6 na, řekněme, o procentní bod níže, tak je to potenciálně nějakých 16% do plusu na relativně jako bezrizikové investici, takže jako za mě třeba i tohle může být takový jako zajímavý investiční typ, jak jinak než akciově se snažit zhodnocovat prostředky.
Já jsem se tady otočil tady zase k našim divákům, takhle záde jsem se otočil, ale já to chci přečíst, tak já přečtu, ale popros třeba, hele, Boeing, sleduješ?
Dívám se na něj tak jako povrchněj, otázka, jak se tam, co udělá to, jako ty jejich problémy, ty byly docela, nebo tam se to stále množí, jo, a když se jako fakt člověk dívá na takové ty zprávy, ty teďka kolem toho Boeingu, tak tam se byla fakt úplně přehršel negativních zpráv. Od toho, že tam někde zemřel nějaký whistleblower, jo, někde.
Když umře, tak neumřel sám.
protože de facto řada nějakých jako soudních sporů, jo, řada soudních sporů, teďka jako zároveň Boeing jako ukázal historicky, že neumí dodávat včas ta letadla, co si objednali ty aerolinky. Takže ta změna vedení je otázka. Jo, někteří právě odběratelé Boeingu typu Ryanair si pochvalovali tu změnu, že snad teda konečně se ty věci dají jako do pořádku, ale sázet na to může trvat déle. Takže jakože ta cenovka je lákavá na jednu stranu a taková ta spekulace, že tomu novému vedení by se něco povedlo, může dávat smysl, ale jako nepouštěl bych se do toho úplně. Jakože třeba typově, já bych tomu přistoupil tak, že bych chtěl vidět třeba jeden kvartál nebo nějakou dobu, jestli se to nějak jako povedlo, a pak bych do toho nastoupil, že bych třeba část toho výnosového potenciálu obětoval, než do toho vstoupit teďka, protože on fakt ten sentiment kolem toho Boeingu, ty zprávy, tam chodí jako jedna negativní zpráva za druhou, ale jako oprávněně negativní, jo? Že to má pak nějaký jako propis do toho fundamentu a tím pádem jakože zatím může to být jako taková jako hezká hra na ten turnaround, že se jim podaří tu firmu obrátit a jako zlepšit tady tyhle ty notorické problémy, ale zase jako může to trvat, takže opakuju, já bych do toho vstoupil třeba až trošku později, až kdybych viděl, že ten turnaround jako je v nějakém procesu.
Zatím nesedět u dveří.
Zatím nesedět u dveří, vlastně tak. nebo sedět u těch dveří a pak kupovat ty put opce, jak to všude, jo, tak jako běží.
To měli štěstí, že to nevytáhlo ven, ale tak. A nebo teď radši to herbase, no, ale tak. Prostě člověk si nemůže úplně vybrat letadlo, kam tak, když někam letí, tak musí se trošku pomodlit, dát si skleničku a nastoupit, no. Tak. Boeing, tak OK, doufejme, že Boeing to vyřeší. Ty problémy já se hodně skloňuji jako kvalitu, že tam prostě tak. Jsou nějaké věci. Samozřejmě jsou tady delší dobu. A ty letadla jsou samozřejmě jako obecně prostě nejsou špatný, ale jenom takhle to odpálím rychle. No. Na Bitcoin se dostaneme za chvilku, ještě tady budu chvilku se točit okolo akcí. To je docela zajímavá taková fundamentální. Jak přistupuješ tomu, když k spin-offu, k akci, kterou třeba držíš v portfoliu, jestli držíš obě, nebo prodáte nově odštěpenou, dokoupíte mateřskou. A takové jako, věci, jestli se tam někdy staly, jak to koukáš?
Jako no? Samozřejmě díváme se na to, jaký má ta firma smysl. Jo? Jestli to dává nějaký smysl, nebo jestli je to takový jako... Protože tam jsou někdy ty, když byl třeba Siemens, ten Healthineers, tak to třeba rozhodně smysl dávalo, jo? Nebo jako vůbec tam ty spin-offy. A když je to někdo, kdo vyloženě dá, samozřejmě jako takhle se zbaví nějaké problémovější divize, tak tam jako odprodat a jít jako třeba zvýšit tu expozici vůči té matce. Samozřejmě ty firmy mají tak jako různé motivace, proč ty spin-offy dělají. Jestli je to právě buď se zbavit perspektivnějšího, nebo jestli je to vyčlenit ten perspektivnější biznis do nějaké jako entity, kde to třeba rychleji půjde nahoru, že to vyvolá, nebo že to přitáhne pozornost těch investorů a jejich prostředky a pak jako tam bude platit, že 1+1 je víc než 2, tak to asi pak jako držet, že jo, logicky v takovém případě, pokud jde vidět, že se zbaví nějakých problémových aktiv, nějakých jako aktiv, které jako nejsou úplně právě perspektivní, tak to radši jako vyprodat co nejrychleji.
Takže hodně individuálně.
Je to individuálně, nedá se k tomu říct úplně, nebo jako do těchto dvou kategorií to jde zkrátka rozdělit, perspektiva nebo není perspektiva.
Tady jak se díváš na investování na pražské burze, na vazbě, nebo ve vazbě, možná někdo ve vazbě, na vazbu socialismu vlády České republiky, nebo prostě no. Jak k tomu přistupuje vláda, nevím, jestli socialismus, ale prostě špatně přistupuje a v případě ČEZu.
Pražská burza jako je smutný příběh trošku, protože tam těch titulů, které jdou, jako já tady nechci trh start nějak jako úplně hanit, jsou tam některé zajímavé tituly, ale zase pro takového jako většího investora je ten trh start přece jenom něco jako nepřekleného, nelikvidního a chtělo by to emise na ten hlavní parket pražské burzy, chtělo by to přijít jako s něčím, aby se trošku rozhýbalo a tady je takový začarovaný kruh, že jako ty firmy, které jako by byly úspěšné a byly by úspěšnými burzovními příběhy, nemají jít motivaci na burzu, což pak vede jako ty investory institucionální k upadávajícímu zájmu a jako tak to postupně skomírá. Samozřejmě to, co udělala vláda teďka s ČEZem, nebo jako i Windfall Tax za tyhle ty věci, to taky je krok docela jako vedle a jako právě ty následky budeme teprve jako ty dlouhodobější následky my teprve uvidíme toho, jo. Jde to vidět teďka na ČEZu. Minulý rok všichni euforie kolem dividendy, jako jasně ta dividenda už letos nebude tak vysoká, ale může být jako relativně slušná pořád ještě a jako nikdo se tam moc zatím nehrne z těch zahraničních investorů, jo, jakože ta akcie stojí tak kolem 800, ale jako já tím teďka nechci říct kupujte ČEZ, protože fakt jako to politické riziko je tam jako extrémní. Jo? Když vlastně někde je tím dominantním faktorem politické riziko, tak to nemá cenu kupovat ani na úkor jako příliš levné valuace. A co se týče bank, tak ty už jsou jako taky dražší, jako u nás na Praze. A fakt jako mimo ty banky a ČEZ, Tam toho moc není. Jo, Primoko je jako zajímavé, ale to je prostě vždycky doplňkový titul. Gevorkian taky jako doplňkový titul. Česká zbrojovka tam může dávat smysl zase, ale trošku je to tak, že teď do toho cení je na taková ta euforie. My se taky vidíme Rheinmetall, jo, že vlastně ty zbrojní firmy jsou zase trendy. A to už se třeba ukázalo na začátku války na Ukrajině, že tam byla nejprve to rychlé jakoby zaprajzování, že jo, tady teďka ty zbrojní firmy budou mít jako dramatický nárůst produkce a pak se ukázalo, že ta laťka se zase byla nasazena příliš vysoko a ty firmy to mnohdy nedodaly, takže tady trošku podle mě i teďka česká zbrojovka to bude mít jako náročné jako dodaty čísla a... Ale pro takové jako dlouhodobější hodnotového investora třeba, kdyby třeba trošku...
To rychle nakreslil.
Jo. Když jsem dáčil nějaký ten delší graf, tak...
No, moc delší není, že? Není. Já nemám. Je to on, ne?
Jako jo, ale já si myslím, že... Možná tam je od toho, když oni jsou tím... Já si jako myslím, že kdybych viděl...
No. To lišnice, víš tak.
Je to trošku víc, no. Okay. Že ono by chtělo třeba, kdyby ta vláda udělala něco, jak by jako namotivovala ty firmy na tu burzu přijít, jako typově třeba, kdybych měl fakt jako vymyslet tady, jo, tady teďka nějaký takový návrh, typu třeba nějak jako, že třeba zrušit zdanění dividend pro firmy, které jsou veřejně obchodované, nebo jo, něco takového, a přesně tak, aby tam jako i ty, aby si řekli třeba ti podnikatelé, jo, to by jako mohlo dávat smysl, proč tam tu firmu dát, jako s něčím takovým by měla přijít.
OK, díky. Takže ČEZ máme. Asi by to nebylo ono, nebo respektive nebyl by to tržní expertní hled, kdyby se někdo nezotal na ČEZ, no prostě to tady máme. Už politici to nám ho trošku, ne trochu, ale hodně, trošku nám to kazej s ČEZem, jinak by to nebylo tak,
jo, tak
jinak by to bylo v pohodě. V zásadě plus minus Bitcoin. A ne, jako,
no,
jak se díváš na něj, na tu rally, jako letošní?
Já to vždycky říkám, že Bitcoin tam je strašně, no, tam je, že na Bitcoinu je ta debata strašně polarizovaná, že najdeš buď jako úplně extrémní fanoušky nebo extrémní odpůrce. A já jsem tak někde ve středu bych řekl, jako myslím si, že Bitcoin a ta blockchainová technologie nějakou jako hodnotu, nějaké využití má. Ale prostě tady ta manie, která se dělá na tom ETF-ku, tam mi přijde, že je zase přehnaná. A to z několika důvodů. Jako ETF-ko samozřejmě znamená to vyšší potenciální okruh investorů, které můžu oslovit a kteří tam můžou ty prostředky poslat. Ale na druhou stranu to tak jako celkově víc proplete ten Bitcoin s tím klasickým finančním systémem. Takže zatímco třeba doposud ten Bitcoin nebyl až tolik korelovaný jako s těmi rizikovými aktivy, tak teďka to bude o tom, že řekne někdo něco z Fedu a už to zasáhne i Bitcoin. Jo? Propletá to zkrátka víc s těmi klasickými makrofaktory. Další věc, když mám ETF, tak je pro mě jednodušší to nakoupit, ale pro mě jednodušší i to prodat, jo? Když budu ten stres cítit. A já si myslím, že ta současná rally, že to bylo způsobené tím, že si tam prostě různě hrály různé hedge fondy, které trošku viděli ten order flow, kde je, a tak si tam s tím jako trošku pohrávali, že to pak třeba viděli, že ten retail zájem má. Halving, ten, který se taky jako skloňuje jako faktor, to je právě ono. Jo. Ten tam podle mě už musí být nějak jako zaprajzovaný v těch cenách. Je to, jestli ten Bitcoin už můžu koupit skrz ETF, tak by měl být jako natolik efektivní, že by měl všechny tady tyhle ty budoucí informace v sobě reflektovat. A proto by ten halving jako neměl být až tak jako super pozitivním faktorem. Neříkám, že vůbec ne, protože zase u toho Bitcoinu nikdo není schopný odhadnout ty náklady na těžbu, A je fakt jako otázkou, jak se pak změní ty náklady na těžbu a jako kolik bude fakt ten floor, kde se vydá, půjde ten nový bitcoin, nový blok jako vytěžit. Takže toto může znamenat, že třeba jako čistě teoreticky nějak jako část pozitivity tam ještě může nastat. Ale neřekl bych, jo, jak tady vždycky takový ti velcí fanouci krypta dávají ty grafy, podívejte, kolik jako bitcoin udělal rok po halvingu. Tak prostě teď bych řekl, teď už zvlášť, když máme ETF-ko a kdy vlastně by to měl být jako ultimátně jako efektivní nástroj, tak tady tenhle ten graf by neměl jako nějak dávat takový až takový smysl, protože zkrátka známá událost, byť budoucí, ale očekávaná, tak to nás učí jako teorie efektivních trhů, jako že by měla být jako již započtena v těch cenách. Že?
Okay, děkuji.
Takže za mě bych si ten Bitcoin teďka na těch 70 tisících jako asi nekoupil. Možná po nějakém větším propadu.
Jo, tam byla příležitost. No, jako krátkodobá, to prostě fakticky taková otázková do toho vstoupit.
Za mě by třeba musel být ještě trošku větší ten propad, aby mě to jako nalákalo.
Třeba po 60.
Jo, no, něco třeba, něco takové, kdyby tak bych si to nějak krátkodobě možná koupil, ale říkám, je to jako gamble, jo, vlastně, protože takové to využívání těch transakcí s Bitcoinem, to podle mě úplně dramaticky neroste. Ten blockchain se rozvíjí, to ano, ale ne podle mě tak rychle, aby se to ospravedlnilo ty cenovky tady, jako nejenom Bitcoinu, ale i těch ostatních tokenů nebo jiných kryptoměnových tokenů. Mm-hmm. No.
OK, děkuju. Ještě vlastně zpětně, tady se někdo ptá na banky v České republice, ty jsi načal, jakože tam spíš jako negativně, ne? Nebo jakože tam možná vidíš velký potenciál?
Jakože jsou tak naceněny, jsou tak naceněny, jako bych řekl, jako valuačně to není tak strašné, jsou už jako dražší ty banky. Otázkou je, jak se jim povede ten letošek. Zatím teda vidíme, že by se teoreticky jako i povést mohl. Jo? On by se jako i povést.
I potom snižování sazeb.
Já bych to řekl jinak. Když je tady jako investor, který chce koupit nějakou akci v korunách jako českou, tak vlastně nemá moc jinou možnost, jo? Než pořád jako koupit banky raději než ČES. Ty sazby, když půjdou dolů, on to nemusí být nutně takový problém. Protože u těch sazeb je jako důležité hlavně, když se hýbou. Jo? Protože stejně, když šly nahoru sazby, tak ty banky nejdřív zdražily úvěry a pak s velkým zpožděním, až se tady začalo strašit windfall tax, tak začaly zdražovat i depozita, že jinými slovy zatraktivňovali střadatelům úročení. A teď to bude jako naopak. Teď ty banky, ty větší, ty automaticky jdou s těmi úroky dolů, když tak na těch depozitech, a ty úvěry tam vyčkávají. I u hypoték to tak jde. Jo? U těch hypoték to je tak, že vlastně, když se vezme, kde je někde swapová sazba, že ten pětiletý swap je tak 3,7, 3,6, něco takového český, tak ty hypotéky jsou pořád jako kolem, řekněme, třeba 5, jako je tam ta prémie nad tím swapem docela výrazná. Ty banky, kdyby chtěli, tak můžou jít níž, oni ještě asi čekají, psychologicky, protože zase jo, většina těch lidí si neuvědomuje, že se nedívá na swapovou sazbu a tak nějak jako vnímá větší ten prolink mezi ČNB a tím, kde budou ty hypotéky, jo, takže ty banky takhle psychologicky asi ještě jako vyčkávají, kdy asi s tím zlevňováním začnou. A prostě jde vidět, že to trvá nějak, to zlevňování, a tím pádem ta marže jim teď zůstává jako solidní a ty banky jako můžou dodat docela ještě pořád jako solidní výsledky. Dividenda tam bude velká třeba jako na komerčce i jako na moneta. Spíš třeba moneta, tam to vnímám, že už je ten potenciál tak trošku jako vyčerpaný kolem té stovky a že pak jako vůbec to směřování té akcie bude hodně o tom, kdo přijde s nějakou nabídkou. Jo, někde se skloňoval teď Unicredit, jako že by se tady mohlo dojít k nějakému jako sloučení. Tím, když to máme jako v akcionářské struktuře tři silné finanční skupiny jako s velkým podílem, tak tam se jako logicky, jako že jo, jak tyto, tam se spíš jako nabízí takový víc jako private equity příběh, že ten balík jako skonsolidují a prodají ho nějakému jako strategickému investorovi. Takže ta moneta, tam je to takové, jako že jako samozřejmě tam asi nějaká prémie byla, ale nemusí být nějak dramatická. Vždycky, když je to takové sázet jako sázet prostě na převzetí a ne na provozní výkonnost té banky, tak jako může být někdy taky jako takové trošku problematické. Takže třeba ta RST komerčka jako ještě jo, ale už to samozřejmě není takový jako nákup, jak byl loni třeba, jo, že to není něco jako, že by ty akcie křičely jako kupte si nás.
Kup si klubu. Já tě ještě poprosím vlastně, aby jsme opomenuli zlato, protože tam byl rekord, takže musíme se koupit na zlato. No, a jak se díváš na něj ty? Takhle na rekordu.
Já jsem jako dlouho úplně fanda zlata nebyl a ono teďka, ono co já tam vnímám, je, že teď trošku ti investoři, že se trošku se vydali dolů ty reálné sazby, kdy ty inflační očekávání jsou jako zvýšená v USA, pořád se drží kolem nějakých, jakože ta inflace jde vidět, že je na 3%, zkrátka, jo? Drží se tam a nechce se jí jako pod ty 3%. V eurozóně tam je to trošku jinak, tam už byla poslední inflace 2,4 a jádrová 2,9. Tady se to fakt jako drží nad 3%, CPI vyjde americké vyjde ve středu, tam to bude, tuším, se čeká 3,4 jako headline a 3,7 core jako jádrová. No a zároveň jako se tady debatuje o tom, že půjdou jako sazby dolů, tak to si část těch investorů tak jakože jako hedžuje proti tomuhle potenciálně, jo, byť jako zase se můžeme pak jako dočkat toho, nebo jak jsme mluvili na začátku, že ty sazby tak rychle dolů nepůjdou a tím pádem ty reálné výnosy zase vzrostou, a což tomu zlatu nesvědčí. Pak tam vnímám, že máme tady trošku geopolitické riziko, a to jednak jakože Blízký východ, pak jako jako Rusko, Ukrajina, tam pořád vnímám jako tenze, jako zvyšující se, jak tady na to pak reagují představitelé některých třeba členských zemí NATO, tak to jako určitě taky řadu investorů znervozňuje tady tohle. Ale pak vnímám to geopolitické riziko i v té jako takové jako, řekněme spíš geoekonomické, kdy řada centrálních bank si uvědomuje, co udělal Fed s ruskými dolary, s dolary v devizových rezervách nebo ostatní centrální banky. A víme, že takové ty poloautokratické režimy jako nechtějí riskovat, že se něco nebude líbit USA a tím pádem jim pak zmrazí jejich devizové rezervy, tak volí prostě zlato jako zaručenou cestu, jak se tady těmto scénářům vyhnout. A zkrátka ty nákupy těch centrálních bank z regionu Emerging Markets, ty tradičně, nebo ty jsou zvýšené oproti tomu, co se nakupovalo tradičně, takže to jako je faktor, který tomu zlatu pomáhá a asi mu nějak jako ještě i pomáhat bude, takže jako teoreticky můžeme vidět další asi mírný nárůst. Co hovoří jako proti tomu je, že vždycky, když už jako to zlato bylo na 2000, tak historicky zase klesala poptávka ze strany šperkařů, jo, prostě, kteří jsou na tu cenu víc jako hákliví, kteří pak už jako vnímají, že pak už by to třeba nebylo tak dobře prodejné jako s takovou cenou. To hrávalo většinou v historii jako roli a bralo to, že ty 2000 byly taková jako přirozená stopka pro ten růst cen zlata. Teď asi možná ty nákupy centrálních bank, jako nemám to zase úplně před očima, jo, ale jako zase toho zlata.
Dalo by se to taky jo, číst.
Když někdo koupí tunu zlata, tak z pohledu té centrální banky to není až tolik, ale z pohledu toho trhu je to jako hodně. Takže si myslím, že jako fakt jako tady ty centrální banky jsou docela silnými hráči a jestli budou takhle jako měnit tu strukturu devizových rezerv nějakou dobu ještě, tak to může znamenat, že to zlato bude mít jako tady tenhle tady tuhletu podporu déle.
No. To byl jako samozřejmě dobrý point a souhlas s tím, že ty devizové rezervy jako Ruska jsou zmražený, ale teď každým dnem se víc diskutuje, že po zmražení přijde zabavení. A nebo že se s těma začne něco fakticky jako dít. Jako.
Jasně,
a to mohlo ještě víc nervoznit jako ty další centrální banky, ale tak jako to, nebo vlády, že jo, ne centrální banky. Pojďme, potažmo teda pak už je jenom asi plus minus nějaký rozkaz, kupujme zlato, protože ale může se nám něco stát, co se stalo Rusku, a nejenom zmazit, to, ale i v zásadě zabrat úplně, no. Což jako o tom se diskutuje, jakou formu, nebo jsme o tom tady něco točili ještě s Lukášem Komandou. Díky a ještě vlastně, jo, já ještě vlastně oklikou teda, protože ty jsi mluvil o tom zlatě ještě v kontextu, nebo nějak jsem začal mluvit i o ECB.
Jasně.
A na to nesmíme zapomenout, protože za to týden se,
je to tak?
Nebo se bankéři potkají a jak to dopadne?
Dopadne to tak, že to nechají bez změny. Teďka 4%, zase když se pak na Bloombergu dívá, tam, když tam vidíš tu šanci, tak je to tuším 8%, že by to katli, že by to snížili už teďka. A důvod je jako jednoduchý docela. Oni už jako dopředu avizovali, že potřebují vidět data z trhu práce za první kvartál, takové ty kolektivní vyjednávání, kolektivní mzdové vyjednávání, ty vyjdou někdy později v dubnu, takže tam pak jako ten červen připadá na jako první termín. Jinak jako ta ECB je víc v pozici, kdy si to může dovolit, protože tady zase vidíme slabší evropská ekonomika rovná se slabší inflace, versus silnější americká ekonomika rovná se jako rychlejší, vyšší tempo růstu cen. To zkrátka platí. A co si trošku ale myslím ještě, co tu ECB jako odrazuje, je, že jako nechce být první. Ono je to těžké být první tady v tomhle. Jo, Fed je přece jenom americký finanční systém, je dolarocentrický, takže, nebo globální finanční systém, pardon, jako je dolarocentrický, takže to, co udělá Fed, jako je důležité.
A oni většinou jdou po nich, že jo?
Přesně tak, no. Přesně tak.
Nejdřív Fed, pak my.
Přesně tak.
A teď by to bylo obráceně.
No a teď by to bylo obráceně a teď jako kdyby udělali chybu, tak by to bylo fakt jakože reputačně, kdyby pak ta inflace se třeba rozjela znovu nějak, jo, tak by to byla chyba. A navíc ono jako, když by Fed úplně rozjel teďka jako nějakou jako agresivní je třeba by nejen třeba retoriku, ale že by ty sazby i zvýšil, kdyby se něco třeba takového stalo, že by vyšla ještě inflace párkrát někde kolem 3,7, no tak i ta ECB by si to nemohla úplně dovolit ignorovat, jo? Protože ona tady pak bere věci, jako je síla měn, síla eura, musí zkrátka na ten Fed vzhledem k pozici fakt jako Spojených států ve finančním systému si nikdo nemůže dovolit ignorovat Fed, takže ECB je v trošku takové náročné pozici, jak tohle řešit. A rozhodně si teď ještě to snížení jako nemůže dovolit. Červenec asi vypadá jako realistický, vzhledem na to, co tak jako představitelé Evropské centrální banky různě prohlašovali. Nicméně zase, když by třeba Fed snižoval poprvé až v září, tak si myslím, že by i ECB třeba mohla aspoň třeba do července počkat, nebo mohla by být vlastně tím prvním, jo, z těch větších centrálních bank, kdo to sníží, ale třeba nemyslím si, že by chtěla být o x zasedání jako v popředu. To si myslím, že do takové pozice by se nechtěla vmanévrovat.
Tady ještě vlastně trošku reakce i na tebe, když jsi mluvil o tom, že by to bylo fajn, kdyby teda ten český kapitálový trh prostě byl nějakým způsobem povzbuzen. Například tady někdo se ptá, jak je reálný do budoucna zrušení zdanění dividend, jak kdysi navrhoval premiér Kalousek, který prodloužil časový test 6 měsíců na 3 roky. Ale zrušit zdanění dividend už nestihl. To už se to ani se nepamatuju, ale bylo to asi za něj.
Jak já se trošku obávám, že to vůbec jako není součástí nějaké politické debaty dneska, což je jako smutné, ale bohužel si myslím, že jako ta vláda řeší úplně jiné věci. Tohle by zase vypadalo jako dárek bohatým investorům a jako špatně by se to prodávalo. Jo? A jako myslím si, že dneska málo kdo má odvahu něco takového prosadit, protože jako vzhledem k tomu, co ta politika tak jako sklouzla, jo, kam až se jako dostala, tak si myslím, že tady nějaká racionální debata o kapitálovém trhu je velmi náročná. A jako to, myslím si, že ze strany jako různých tady těch jako víc levicově zaměřených stran by to bylo strašně jako napadáno. Takové, jo, jako nedovedu si třeba představit, nechci tady jako jmenovat jako konkrétní politické strany, ale třeba některé jako strany v rámci té koalice by asi měly problém tady s takovým návrhem jako zrušit zdanění dividend pro firmy obchodované na burze. To je takový spíš jako, to jsem já tak jako vystřelil, jo, to vůbec se o tom ta debata, říkám, je to smutné, ale ta debata se o tom vůbec jako nevede a nemyslím si, že se to nějak razantně změní, bohužel.
No nic, tak doufejme, že ještě bude o čem si povídat tady po pražské burze v následujících letech. Já myslím, že jsme tady probrali úplně všechno, možná úplně takové závěrečné asi dotaz teda do dalších dnů a týdnů, co budeš hodně sledovat a čemu budeš dávat. Ty jsi to naznačil. Jako
určitě teďka výsledkovou sezónu, jo? Jako určitě teď bude, ta bude fakt jako hodně přelomová. A kromě teda těch sektorů, co tady padly, tak samozřejmě dění na velkých technologických firmách a různé jako dění kolem AI, jak se daří tu technologii monetizovat. Chipmakeri teda, jako ti budou jako stěžejním sektorem, který asi ukáže, jako že jak se buduje ta infrastruktura, volně přeloženo zase to ukáže, jak ty velké firmy jako jsou jako si sebejisté toho, že dokážou tu technologii rychle monetizovat, když investují jako větší prostředky tady do infrastruktury, takže to bude klíčové. Pak samozřejmě jako ta magnificence ven, jestli se tam podaří udržet ty zisky. Tak to není jenom o AI, ale třeba co třeba Meta a jako její reklamní trh, jo, protože tam se taky podařilo jako velké zotavení. Na jednu stranu, na druhou stranu ty výsledky nebyly tak jako úplně excelentní, aby ospravedlnili 20% nárůst během jednoho dne. Jo. Tak teď jsem jako zvědavý, jak třeba co bude tam. Já třeba jsme dlouho jako dávali, my jsme dlouho jako, jsem tak jako taky trošku kontrariánsky Disney propagoval, jo, který je víceméně, jakože byl valuačně levný, propadl hodně, teď se začal trošku už jako zotavovat. Poslední zpráva byla, že se tam podařilo odrazit některé ty aktivistické hedge fondy v tom, že nedostali místo v boardu, konkrétně ten Trajan Capital Management. No, ale jinak si myslím, že ta firma má třeba trošku jako potenciál si sáhnout víc na marže a la Netflix, když se bude ten streaming rozjíždět. Na druhou stranu ty zábavní parky, ty teď, jako když ekonomika pošlape, tak by taky jako mohli aspoň předvádět aspoň slušná čísla, nebylo žádný jako generátor růstu, ale aspoň by mohli ukazovat docela dobrá čísla. Tak třeba ten Disney je taky jako ještě akcie, která má jako potenciál pár jako procent nebo třeba nějaké nižší desítky procent nahoru za mě udělat. Třeba nevrátí se to na 200, to třeba v dohledné době to bychom byli přílišní optimisti, ale...
Bylo,
ale tam řekněme nějaké jako problémy taky jsou. Jo? Jako taky ta... Ono, většina těch akcí, co je jako vyklesaných, tak proto existuje jako důvod, proč jsou vyklesané, že ty problémy tam prostě jsou. Ale někdy jako to tak jako bývá u těch firm, že u těch investorů, že ten optimismus je přehnaný, který je do toho jako zakomponován do těch cenovek, a naopak často to bývá tak, že u firm, které jsou jako na tom teď jako jedou na vlně jako toho pozitivního růstu, tak jako bývá ten optimismus zase přehnaný, který tam je, a většinou jako je ta realita taková mezi tím někde, a to pak jako hraje tady třeba v případě firm jako Disney jako do karet tomu investorovi, který je koupí, a naopak v případě těch jako hodně optimisticky naceněných firm to může hrát proti investorovi.
Takže jsme dneska zakončili v zábavním parku. Můžeme tam poslat nějaké rodiny.
Tak.
My to tady bohužel nemáme, jako já nevím, jestli tady máme jako expozici v Evropě.
Asi jako Paříž a podle mě Kodáň. Kodáň bude, takže jako...
Dá se vést.
Ta Kodáň není až tak, jako ani Paříž ne, ale to Kodáň.
V letě, typ.
No.
Zajďte, podpořte tržby.
Kupte si akcie a můžete si to podpořit jako návštěvou z Tylandu. No.
Tomáši, díky moc. Tomáš si zaslouží váš like. Hodinu tady mluvil dost fundovaně o kapitálových trzích, o ekonomice, jako ale vždycky. Tome, díky moc a brzy zase ve studiu.
Já,
naviděnou.
Já tady děkuji za pozvání a budu se zase brzo těšit tady někdy.
Tak jo, nashledanou.
Nashledanou.